základ pro dnešní kázání starocírkevní perikopa na tento den z Janova evangelia z první kapitoly, prvních 18 veršů. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal. To je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho milostí jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Amen. Mí bratři a sestry, jednou nám na přednášce z nauky o kázání pan profesor Smolík řekl, že mít vybraný text na kázání, ten biblický základ, znamená mít půlku kázání napsanou. Na text, který k dnešnímu dni přiřadila starocírkevní liturgie, jsem se ale díval s velmi smíšenými pocity. Kázat na notoricky známé texty je dvojsečné. Na jednu stranu začátek Janova evangelia. Všichni jsme to slyšeli mockrát, někde uvnitř v nás určitě nějaká část rezonuje. Na stranu druhou, co s tím? Co s textem, který nakonec všichni znají? Pokusím se na ten text podívat, tak říkajíc, silvestrovsko-novoročně. Vezměme si ten přečtený oddíl jako jakousi časovou osu, kde se v určitém okamžiku něco láme, něco se mění. Je tu nějaký počátek a něco, co přetrvává od počátku, slovo tedy Pán Ježíš, který tu od počátku jest. A přece se něco mění, probíhá vánoční příběh, slovo se stává tělem a přebývá mezi námi. S Ježíšovým příchodem na svět, s jeho veřejným vystoupením se skutečně mnohé mění. Zatímco doposud Boha nikdy nikdo neviděl, tak nyní jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm něco říká. My získáváme zcela autentické svědectví o Bohu. Je pochopitelné, že to nějak změní náš přístup k tomuto Bohu a že jakkoliv křesťanství navazuje na židovství a Ježíšova zvěst na Mojžíšův zákon, není pochyb, že se něco mění, že dochází k nějaké změně, k posunu a že ta změněná situace na zemi se nějak promítne zpátky i do změny vztahu lidí k Bohu. Vždyť těm, kteří ho přijali, kteří věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi, nenarodili se jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, ale narodili se z Boha. Tedy vztah mezi námi a Bohem se přesouvá z poslušnosti vůči zákonodárci k vztahu rodinnému. Tak se podívejme na ten svůj vztah k Bohu. Nejen svůj vztah osobní, ale na to, jak se k Bohu vztahovala ve svých dějinách církev. A uvidíme, že tento vztah i poté doznával jistých změn, A že bychom se tedy z těchto změn měli poučit. Že bychom ty změny měli nějak reflektovat, reagovat na ně, přinejmenším bychom neměli opakovat staré chyby. Na pomoc v přemýšlení nám přijde dnešní svátek. Silvestr, tedy přesněji svátek svatého Silvestra, řeč tedy bude i o papeži Silvestrovi. Toť člověk, který žil v době zásadního zlomu dějin, a proto bych se chtěl zaměřit právě na něj, podívat se i na něj a na jeho dobu, a můžeme porovnávat, co jaká ta změna přinesla, jaké poučení si z toho můžeme vzít, protože papež Silvestr vykonával svůj úřad v době právě opačné, než prožíváme my. Na papežský stolec nastoupil v lednu roku 314. Zůstal na něm dlouhých 21 let. A je to člověk, pod jehož vedením se církev přimkla ke státní moci a propojila se se státem. Tenhle ten človíček jako mladík zažil pronásledování církve i to velké zlé pronásledování za císaře Diokleciana kolem roku 305. Legendy vypráví, že se skrýval v lesích, odtud si vzal i své papežské jméno z latinského silva, tedy les, či ten, kdo v lese žije. Jen velmi v hrubých rysech si dokážu představit, co asi pro něj znamenalo, když to byl on, kdo byl jedním římským císařem pronásledován a z římského císaře Konstantina sám pokřtil. A pak od tohle císaře Silvestr dostal maličký pozemeček v Římě, později na něm vznikne stát Vatikán. Když císař přestěhoval své císařské sídlo z Říma do Cařihradu, stalo se z Říma toliko církevní centrum a Silvestr se postaral, aby se z pohanského Říma stal Řím křesťanský. Za Silvestrova pontifikátu císař svolává do Niceje v Malé Asii první všeobecný církevní koncil. Tento koncil jednal o božství Kristově, tak se nám spíše náhodou vrací ten přečtený oddíl z Janova evangelia, jak to tedy je s tím slovem božím, co bylo u Boha, zároveň bylo Bůh, jak si ta slova vyložit. Alexandrijský kněz Arios tvrdil, že Ježíš je vznešený tvor, který byl teprve přijat za božího syna. Učení bylo už v Alexandrii odsouzeno jako bludné, ale tenhle ten pan Arios byl výborný kazatel, jeho názory se rychle šířily. A císař tedy svolal koncil. Aby koncil rozhodl, jak je to správně. A výsledkem je nicejské vyznání víry, dodnes ho používáme jako závazné i my v naší církvi. A Arios byl poslán do vyhnanství. O Silvestru končí starý rok a začíná nový. Na svátek svatého Silvestra. Na svátek člověka, za jehož vedení se církev musela vypořádat ze zásadní změnou ve společnosti. A vypořádala se tak, že zásadně změnila sebe sama. Církev se změnila dovnitř i ven. Jen si to vemte, církevní koncil svolal císař. Státní moc. Císař, který křesťanům fandí, uznává jejich dobré vlastnosti, ale on sám je v té době ještě nepokřtěný velekněz jakéhosi antického slunečního božstva. On teda křesťanům do toho zas tak moc nekecá, na začátku koncilu vystoupil a pozdravil, zúčastnil se některých jednání, popravdě řečeno ho zajímá jen konečný výsledek. Těm jednotlivostem asi sám vlastně vůbec nerozumí. V závěrečné řeči pak koncilním otcům císař zopakoval to, co řekl v řeči úvodní, že mu jde o pokoj v jeho říši. Že je nutné ujasnit si pravověří a to pak zastávat, protože jednota přinese pokoj. Cenou za tenhle pokoj bude poslání heretiků do vyhnanství. A církev na to kývla. Co by koncil neudělal pro blaho církve? Jak má tedy církev reagovat na změny? A jaká změna je k dobrému a jaká ne? A blížící se odluka církve a státu nás do značné míry vrací do období, tak říkajíc, předkonstantinského či předsilvestrovského? Období, kdy církev není se státem nijak formálně spjata. A stále se nám tu vrací obdobné motivy, které zbližují tu tehdejší a dnešní situaci. Přes všechno oddělení tu církev bude a nebude možné to přehlédnout. Na sklonku Římské říše tvořili křesťané nějakých 20% obyvatelstva. Ne tedy většina, ale velmi výrazná a nepřehlédnutelná menšina. Menšina, která má ve společnosti vliv. Menšina konající nepřehlédnutelnou sociální práci. Čas od času na ni shlédnou mocní tohoto světa okem laskavým. Čas od času musí od státní moci vydržet nějaké ty ústrky. Tu větší, tu menší. Od brutálního pronásledování, zatýkání a poprav, až po milostivě povolené a v zápětí zabavené kostely a tak. Myslím, že je pro nás nad jiné zajímavé dívat se na tu církev před silvestrovskou a posilvestrovskou, učit se z tehdejších rozhodnutí a z důsledků těchto rozhodnutí. A odluka církve a státu se blíží. Pan premiér Nečas řekl poměrně nedávno, že k odluce církve a státu dojde do roka a do dne. Už z více strany přišly signály, že od roku 89 jsme nikdy nebyli odluce církve a státu blíž než v naší době. A přes slavnou větu, že zdroje jsou, už není zas tak moc kde brát, poslanci se handrkují o statisíce a tady leží ladem církevní majetek za desítky miliard. Dát ho prostě církevníkům, ať si s ním dělají, co chtějí? Jako jeden z nepřímých signálů příprav odluky církve a státu jsou pro mě informace, jak se v médiích objevují o církvi. Včera tak při psaní kázání jsem koukl na mainstream internetového zpravodajství na novinky.cz a jihle hned tři zprávy z církevního prostředí na titulní straně. Vatikán se brání nařčení z praní špinavých peněz. Belgický kněz navržený na Nobelovu cenu míru přiznal pohlavní zneužívání a bývalý prelát kláštera v Teple dostal podmínku za spronevěru. Když si pak ty zprávy pročtete, zjistíte, že to zdaleka není tak horké a divoké, ale ten špatný dojem už zůstane. A tahle církev, že by ještě něco chtěla? Dejme tomu, že se tedy církev v naší zemi dostane do jakéhosi předsilvestrovského období. Pokud by mělo dojít k jakémusi zrcadlovému efektu, bylo by to po mém soudu skvělé. Protože po ty 3 století života bez oficiální podpory církev i přes pronásledování rostla. Přes pronásledování fungovala misie. Souběžně vedle sebe žily různé proudy teologické i liturgické. Nebyla žádná světská páka, která by sjednocovala, žádná touha vytvořit jeden jediný model církve. Připomínám ještě jednou císaře Konstantina, to byla jeho touha, aby křesťanství fungovalo jako jednotící prvek státu. Protože s tímhle se potkáváme i dnes, ba i z úst čelných představitelů církví. Musíme zachránit křesťanství jako hráz proti islámu. Vraťme se ke křesťanským kořenům Evropy, jinak nám euroamerická civilizace zanikne v postmoderním pohanství či v proudu přistěhovalců z Blízkého východu. Tak se poučme z těch dějin. To křesťanství Římskou říši nezachránilo. Ani ne 100 let po Silvestrovi už píše Augustin svůj slavný spis o obci boží, kde reaguje na vandaly drancující Řím tím, že církev se neváže na žádné konkrétní světské zřízení. Žijeme ve světě, i křesťané jsou součástí světských struktur, ale církev je nezávislá na nich. Zánik toho, kterého impéria či těch, kterých struktur není nic, nad čím by si měli křesťané zoufat. Světské struktury jsou tu jen proto, aby udrželi světský pořádek, když to nezvládají, jsou nahrazeny jinými. Tohle byla v Augustinově době revoluční teze. Římská říše už v té době existovala víc než 1000 let. 1000 let uplynulo od založení Říma. Tahle tisíciletá říše, to nebyl mýtus čehosi do budoucna. To byla historická zkušenost jistoty, která přetrvala věky, a nejednou není. Křesťanství jako jednotící prvek rozpadajících se systému tohoto světa To už tedy bylo. Vymyslel si to pohanský císař a nefungovalo to. Křesťanství nezachránilo Řím, ale přečkalo jeho rozpad. I tenhle motiv se čas od času objeví a už mi připadá nosnější. Přichází lidé, kteří hledají něco jistého v nejistém světě. Lidé přichází s dětmi do sboru a hledají společenství, ve kterém by jejich děti měly vyrůstat. Jakýsi ozvuk toho, že se děti dávaly na výchovu do klášteru. Přibývá ale nový prvek. My přece nemáme nedostatek světských škol. A přece církevní školství jako jediný úsek na trhu českého školství trvale narůstá. Církev má něco, co jinde není. Církev je v něčem jiná. Tím, že se propojí se státem, zařadí se do jeho struktur, tak více či méně převezme jeho zvyky a způsoby a stane se z ní církev, které se běžně říká konstantinská či pokonstantinská církev, ale mně se velmi, velmi líbí ten výraz posilvestrovská církev. Císař totiž dělal to, v čemu byl korunován. Pojmenovat to období po císaři není úplně ono, protože císař se skutečně staral o prosazování práva a spravedlnosti, šlo mu o světský pokoj, dělal takové kroky, které měly podle jeho soudu k tomu klidu a pokoji vést. Ten, kdo měl tyhle kroky obezřetně sledovat, měla být církev. Velmi rozvážně měla rozmýšlet, jaké kroky udělá s císařem a jaké vedou špatným směrem. Ne tedy konstantinská církev, ale silvestrovská církev. Církev, která zcela silvestrovsky slaví nárůst svého vlivu. Církev, která se raduje z peněz, které dostává od světské moci. A prorůstá se strukturami státu. A pak jí čeká zcela klasická novoroční kocovina, když jí tyhle struktury začnou válcovat. Kocovina, kterou zažívala církev pokaždé, když stát přestal jen dávat a chtěl taky brát. Když fungoval tak, jak stát a tento svět naprosto přirozeně a samozřejmě funguje totiž něco za něco. Ani kůře darmo nehrabe. Tuhle kocovinu tu bude zažívat církev znovu a znovu a nás staví před zásadní otázku. Co je tedy to podstatné? Čeho se můžeme vzdát, co můžeme postrádat? Co můžeme třeba právě tomu státu s klidným srdcem přenechat? Konečná a vyčerpávající odpověď není a nejspíš nebude, ale celkový rámec, který nám dává poznat, o co tu jde, nám dává hlavní čtení. Nesmíme si nechat vzít rozpoznání, že počátek, to jediné, k čemu má smysl se vztahovat, je Bůh a jeho vůle. Ta vůle, která se zjevila v Ježíši Kristu. On tenhle svět stvořil, jemu patří. A ve chvíli, kdy budeme mít pocit, že nás něco vzdaluje od Boha a toho, co jsme o něm díky Pánu Ježíši poznali, je potřeba dát od toho ruce pryč. Když se budeme držet poznání Boha, tak, jak ho poznáváme na Ježíši Kristu, stáváme se bratry a sestrami tohoto Ježíše Krista. A to je nejvyšší čest, jaká může být kdy komu udělena. Jsme Boží děti. Jsme Ježíšovi sourozenci. Jakékoliv další pocty se můžeme s klidným srdcem vzdát. Bude-li si nás kdo vážit pro cokoliv jiného? Dobře tak. Není špatné mít dobrou pověst před lidmi. Chce-li nás stát podporovat v naší práci, protože ji sám shledává prospěšnou? Dobře tak. Ale milostí za milostí jsme obdarováváni z Kristovy plnosti. A začít se spoléhat na cokoliv jiného je jen další silvestrovský přípitek, který snad v malé míře neškodí, ale dělí jich mnoho, pak za vystřízlivění se platí daň velmi bolestivá.